እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም እምነትን መንፈሳውነትን ኣብ ርክበ ክርስትያንን እስላምን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምክሪ ሕብረት ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዮ ኣባይቲ ድርገት ሓምሻይ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልባንያ ከተማ ስኩታሪ ከም እተጀመረ ክምልከትን ከሎ ሃይማኖት ምስልምና ከመይ ክንበረር ከም ዝግብኦ ዘተሓሳስብ እዚ ድማ ቀያዲ ናይ ሕግታት እኩብነት ብዝብል ጉጉይ ኣገላልፃ ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሱ መንፈሳውነትን ቴኦሎጊያዊ ኣስተንትኖ ብቐረባ ብምፍላጥ እዩ ሃይማኖት ምስልምና በዚ መንፅር እዚ ንክንበብ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምክሪ ሕብረት ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዘካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ካብ ዕላማታት ውሓደ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ብጥልቂ ምልላይ ዝብል ክኸውን እንከሎ እቲ ዓውደ ጉባኤ ንዚ ሓሳብ እዚ ዘቃልሕ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን ናብቲ ዓውደ ጉባኤ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ጳጳሳ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን እስላምን ዓመፅን ዘመዓራሪ ዘይቁኑዕ ኣመለኻኽታ ምግሳፅን ምውጋድን ግድን እዩ ዝብል ሓሳብ ዝማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓብራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማሶቲ ኣስዒበን ክርስትያንን እስላምን ሕድሕዳዊ ምክብባር ብምንቕቓሕን ሓደ ሃይማኖት ብዛዕባ ካልእ ሃይማኖት ክፅሕፍን ክዛረብን ውድዓውነት ክህልዎ ድማዕን ርህራህን ምሕረትን ዝብሉ ኣብ ባህሊ ሃይማኖት ምስልምና ማእከል ምዃኑን ከምኡ እውን ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ ማእከል ምዃኑ ኣብሪሆም እምነትን መንፈሳውነትን ኣብ ክልቲኣተን ሃይማኖታት ርክብ ዝብል እቲ ዓውደ ጉባኤ ዝትየሉ ሓሳብ ኣድኒቖም ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓን ክህልው ዝገብርኦ ጉጉይ ርድኢት ከምኡ እውን ካብቶም ውሑዳት ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝፍፀም ዓመፅ ንሃይማኖት ምስልምናን ንሰዓብቱን ንመለሳ ኣልቦነትን ቅድመ ፍርድን ከቃልዕ የብሉን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማሶቲ ኣስዒበን ኣብቲ ነቲ መልእኽቲ ንተጋባእያን ዘንበቡ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ምስ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ምክትል ኣቦ መንበር ምስ ምስልምና ሃይማኖትን ዝግበር ርክብ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ካልድ ኣኻሽሕ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ካልኦት ኣብ ህልወተ ሓደ እግዚኣብሄር ኣብዚ ኣምና ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝርከቡ ናይ ሓባር ረቋሕ ዝኾነ ሃብትታት ግብረ ገብን መንፈሳውነትን ከም ዘለዉ ገሊፆም እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ኣልባንያ ንክካየድ ምውሳኑ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ መንጎ ሱኒትን በክታሺ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብትን ማሕበረ ክርስትያንን ንዘሎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ምድናቕ እዩ እቲ ብብፁእ ኣቡነ ካልድ ኣኻሽሕ ዝተነበ ናይ ብፁእ ካርዲናል ታውራን መልእኽቲ እቲ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ባህሊ ድማ እታ ውድስትን ተደናቐይትን ጓል ኣልባንያ ቅድስትናት የተረዛ ዘካልኩታ ኣብ ስርወ መበቆላን ኣብ ወንጌልን እምንቲ ኮይና ብፍላይ ንድኻታት ኣብ ዝነበረቶ ኣሓትነትን ኣደነትን ተንፀባርቆ ብዝብል ሓሳብ ከም እተዛዘመ ኣመልኪተን።